Yesu hu Capernaum mami nge Galilea subano le eyange no chuen hinge hejom ligbiono. No menenge lijon nena nongo heo, no epeme nyakpe niche. Esakaan nge emunyu tutu hiamio angenake he wako nge emi. Wecha konge lijon ne mumuya yako nge emi. Nena, ekpa hui waweko le edeke. Akololo, mini munyu nge wako wakpachim. Yesu Nazareth tiche. So bake le bata ne wayilo. Ilo, mwejima u enone ehete. No cho ekwetwe yi. Le deke, mumanya mwejikpo nge wechomi. Mumawo wecho fiasi nge zome chwepe ahem. Le ejikpo nge mi. Seke epie noya yakowe. No feno enyakbo la ngasibi deke. Le mini munyu iji eno. Enge gbije ha mumuhi kehewa le ange boje. Yesu ebiye pa petwe no ni chenge no ponklomi. No cho jekponge buwa hiyo ya se Simoni ewe. Simoni enganye asra yobuko nge eno. Akpa peha ni che kene piehe. Eba dasi tuengo, plasi tueno, jekbi ha hiyo siake hiyo taha. Lete heme nibo. Jokwa nyasi ne puho sise hiyo. Neke me dee hiyo che zezeze hingeo. Akpa kakwe ingo. Ewe nine oto ano hiyo tahame. Mumu ya ya inhu jekpo nge ni hiyami. Nga hiyo ke. Mweji ma u ebiyo. Seke ehame blowe kena tumunyu. Esaka aleke leiji krisuo. Ne jena e jekko nga yi telihe. Seke zome hla gbidi ba jetwehe. Le ahawe niche kene tromyango. Enge medeke, esan le je, kon makpa hiyami, ya je hegbi ma u eche yehe munyu kpakpa hani hi, eno he tuyi awo le mareto. Le eho, ya nge hegbi je, nge buwa hiyome, nge yudea subano.